У 1611 годзе была апублікавана Біблія караля Якава, англійскі пераклад Біблі, які лічыцца адным з лепшых перакладаў святога пісання. З ім як па майстэрству, так і па ўздзеянні на нацыянальную культуру можа параўнацца хіба што толькі нямецкі пераклад, зроблены Мартынам Лютэрам. Хоць цяпер старажытная мова Біблії з 1611 года разумеецца з цяжкасцю і большасць ангельскамоўных чытачоў звяртаецца да святога пісання ў іншых перакладах, Біблія караля Якава захоўвае сваё значэнне, хаця б таму, што з яе ўзяты ўсе тыя біблейскія цытаты, якія прысутнічаюць у мове любога еўрапейца, часта незаўважальна для яго самога. У ангельскай і амерыканскай культуры пастаяннае чытанне Біблії было на працягу стагоддзяў практычна абавязковым для добрапрыстойнага грамадзяніна. У бібліятэцы брытанскага горада Норвіч 10 красавіка пачнецца 70-гадзінны марафон, на працягу якога 68 чалавек, змяняючыся, прачытаюць усю Біблію караля Якава. Пачне чытанне англіканскі біскуп Норвічу Грэхам Джеймс, а скончыць архідыякан норвічскі Іан Макфарлейн.